galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab axad ah bisha juun ee sanadka 2022 kana waa shan waxa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga V O A somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah: sacuudiga oo u ogolaaday dumarku inay maxram la'aan gudan karaan waajibaadka xajka.
isbedeladani waa kuwa intii udambeysayba wadanka ka socday. isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahay tahay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego oon oran karin siyaasadda gudahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee soomaaliya.
wallaahi ayaa la socota soomaaliya labadii sano u dambeysay waqtiga iyo energiga iyo taymka waxaa la jiray doorasho, laakiin wasaaradaha ku shaqadan arrimaha bini aadamnimada ha noqoto reer dowlad goboleed, dowladda xoogaa ilaa xadi waa dadaalayna, laakiin ma noqonin ishi weyn oo dalka soomaaliya ku hadlayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan. intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa hadda maanta ah ka digay inay Moosko duqayn doonto goobo cusub haddii wadamada galbeedku ay Ukraine siiyaan gantaalaha ridada dheer, wuxuuna sheegay in hubka cusub ee la siinayo Kiev uu sii daba dheereynayo colaadda taagan. haddii Kiev la gaarsiiyo gantaalaha ridada fog, ayuu Putin sheegay in ay taasi keenayso in ruushku uu isticmaalo hubkiisa una beegsado bartilmaameedyo aan horey loo duqayn, sida wakaaladaha wararka dalkaasi ay ka soo xigteen. Putin oo la hadlay TV-ga Russia One ayaan caddaynin goobaha uu beegsan doono iyo gantaalaha ay Moosko ka jawaabi doonto haddii Ukraine la siiyo. laakiin hadalkiisa ayaa imanaya maalmo un kadib markii uu Mareykanku ku dhawaaqay inuu Ukraine siinayo nidaamka dhowrka madax wax ka duqeeya ee HIMARS. HIMARS ayaa waxa uu yahay unuga gurgura oo isku sii ama isku mar ridi kara gantaalo badan oo wax duqeyn kara iyadoo laga hagayo masaafo 80 kilomitir ah. khubarada militariga ayaa sheegaya in tiirada nidaamka HIMARS uu wax ka toogan karo ay waxyar ka dheer tahay tan nidaamka gantaalaha la midka ah ee Ruushka, taasi oo ka dhigan in Kiev ay duqeyn karto difaacyada Ruushka iyadoo ciidankeedu uu ka fog yahay goobaha ay ciidamada Ruushku ka beegsan karaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa meesha ka saaray in Ukraine ay siin doonaan gantaalaha gaari kara gudaha Ruushka iyadoo ay Ukraine dhowr mar codsatay in hubkan ay hesho. 3 qof ayaa ku dhintay 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen Sabtidii kadib markii dhowr qof oo hubaysan ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa magaalada Philadelphia ee dalka Mareykanka, sida ay booliisku sheegeen. toogashada ayaa waxay ka dhacday waddo mashquul badan oo caan ku ah xilliyada habeenkii ana ay dadku isugu soo baxaan. DF Base oo ka tirsan saraakiisha biliiska ayaa u sheegay wariyaasha in 2 nin iyo qof dumar ah la dilay, isagoo intaa ku daray in ciidamada ka jawaabayay dhacdadan ay arkeen dhowr qof oo hubaysan oo dadka rasaas ooda ka qaadayay. waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay xilli ay boqolaal dad ah waqtigooda nasashada fasaxa toddobaadka ku qaadanayeen waddada South Street. Mareykanka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ruxay weeraro dhowr ah oo ay ku jiraan mid lagu qaaday iskuul ku yaalla gobolka Texas, kaniisad ku taalla gobolka California, dukaan ku yaalla gobolka New York, iyo cisbitaal ku yaalla gobolka Oklahoma, kuwaasi oo dad badan ay ku dhinteen. ugu dambeynna, saraakiisha dowladda Bangladesh ayaa waxa ay maanta sheegeen in ugu yaraan 49 qof ay dhinteen, boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay xarun laga dhoofiyo konteenarada uuna dhaliyay dabkaasi qarax weyn oo kiimika ah. tirada dhimashada ayaa la filayaa inay kororto iyadoo qaar ka mid ah 300 oo qof oo ku dhaawacmay weerarkaasi ama qaraxaasi ay xaaladooda haatan daran tahay. kooxaha mutadawiciinta ayaa soo wariyay in meydad badan ay weli ku jiraan xaruntan gubatay. dabka ayaa ka bilowday gelinkii dambe ee sabtidii xarunta oo ku taala Istakunda oo ay yaalaan ilaa 4,000 oo container waa ilaa 4,000 oo container oo intooda badan ay ka buuxaan dhar loo waday dukaamada dharka ee dalalka reer galbeedka. Xaruntan ayaa ilaa 4,000 kilomitir waxay u jirtaa magaalada dekedda leh ee Shatagong ee dhinaca Koonfureed. Kadib markii uu dabku kacay ayaa waxa uu qabsaday konteynaro ay ku jiraan kuwa kiimika ah, kuwaasi oo sababay qaraxan ama dabka xooggan ee qarax. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay waxa maanta magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyay shir caalami ah oo lagaga hadlayay nabadda iyo dowlad dhiska qaaradda Afrika, waxaana soo qaban qaabiyay shirkan macad lagu magacaabo Brain Trust Foundation oo xaruntiisu tahay dalka Koonfur Afrika. Warbixintana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday waxa soo qaban qaabiyay maxadka lagu magacaabo Brain Trust Foundation waxa xaruntiisu ay tahay magaalada Johannesburg ee waddanka South Africa. Martida iyo ergooyinka lagu casuumay ee shirkan ka qayb gala ayaa ka kala socday wadamo tiro badan, iyagoo isugu jiray ama ka koobnaa qaybaha ay ka midka yihiin diblomaasiyiin, siyaasiyiin, cilmi baarayaal, qorayaal, xildhibaano iyo aqoonyahanno kale oo loo tirinaya inay wax kala socdaan xaaladda dowladnimada ee Afrika. Dhacyada dhaqaalaha, nabadgelyada ayaa lagu soo qaaday shirku intii uu socday, iyadoo dhinaca kalena lagu falanqeeyay qiimaha ay leedahay nabadgelyada iyo sida ay aasaas ugu tahay in dowladnimadu ay hana qaado. Agasimaha maxadkan soo qabanqaabiyay shirkan Brain Trust Foundation, Dr. Greg Millis oo VOA du wareysi gaara la yeelatay, ayaa ugu horreyn ka jawaabayay sababta ay u xusheen in markii ugu horreysay geeska Afrika lagu qabta shirkan, gaar ahaan Somaliland.
We've had held conferences in Nigeria, in Kenya, in Malawi, in Zambia. We wanted to come to Somaliland now.
Waxaanu shirkan ku soo qabanay dalka Nigeria, Kenya, Malawi, Zambia. Hadda waxaanu Somaliland u nimid maxaa yeelay shirkani waxa uu ku saabsan yahay dhismaha nabadda, wuxuu ku saabsan yahay in qaran laga dhiso gunta ama hoosta. Marka ma jirto meel ama cid kaga wanaagsan Somaliland hirgelinta tallaabadaasi. Somaliland iyada dhisatay nabadda ugu horrayn, waa nabad dhaqan ah oo ay hoggaaminayeen reer Somaliland, waxaanay kadib u gudbeen wajiga ah dhismaha qaranka, waxaanay mustaqbalka higsanayeen horumarka iyo aqoonsiga iyo tallaabooyin la mid ah
for themselves and then moved on to the state building phase.
Marka beesha caalamku sida qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo qaran bixiyayaashu waa inay eegaan sida ay ula macaamilayaan Afrika, waa inay eegaan khaladkii ka dhacay Afghanistan ee dhaqaalaha aan caadi ahayn iyo agabka kaleba ay ku baxeen si khalada.
The international community, the UN, the World Bank, donors look to try and work out of engaging with Africa and look to understand what went wrong in Afghanistan.
Shirkan laba maalmood ka socday hoteelka Casood ee magaalada Hargeysa ayaa la isku weydiiyay su'aal muhiim ahayd, su'aashaasi oo ahayd dhismaha nabaddu ma waxay ku habboon tahay in dibadda laga keeno mise in gudaha laga unko, sida uu sheegayo mar kale agaasimaha maxadka Greg Millis.
The conclusion largely from this event was they don't really work.
Waxaa gabagabadii shirku isla qaatay inaanay shaqaynin ama aanay guulaysanin nabadda dibadda laga keeno ama laga soo dhiso, balse waxaa arrinta dhismaha nabadda ee Somaliland ee gunta laga unka ay noqotay tusaale guulaystay oo mudan in lagu daydo.
Academics and analysts and media people from South Africa, from Ghana, from the UK, from the US.
Waxaa ka soo qayb galay shirkan dad kala duwan sida siyaasiyiin reer Kenya, siyaasiyiin reer Koonfur Afrika, siyaasiyiin ka socda wadamada Zimbabwe iyo Uganda sida hoggaamiyaha mucaaridka Uganda Bobi Wine, Tanzania. Waxaa kaloo shirka jooga aqoonyahanno, falanqeeyayaal, wariyeyaal ka kala socda dalalka Koonfur Afrika, Ghana, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Australia, Tanzania iyo meelo kale, iyadoo kulanka nuxurkanina uu ahaa in la falanqeeyo laysna weydaarsado waayaragnimada laga dhaxli karo ama laga heli karo sida ay nabadda Soomaaliland ku timid. Khadir Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqay in haweenku hadda iska diiwaan gelin karaan xajka sanadlaha ah iyagoo aan wadan ama uusan la socon mas'uul qofka ah ama mahram. Hadalkan ayaa waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda xajka iyo umrada ee boqortooyada. Talaabadan ayaa qayb ka ah isbeddel uu Saudi ka sameeyay xeerarkii dhinaca xuquuqda dumarka, sida in dumarku ay baasaboor qaadan karaan oo ay keligood safri karaan, in gawaarida ay kaxayn karaan, iyo weliba in loo ogolaado ilaa heer jagooyin xafiisyada dowladda in ay ka qaban karaan. Haddaba maxaa ugu wacan isbeddeladan iyo furfurnaanta dhinaca xuquuqda dumarka ee Sacuudigu la soo baxay? Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa su'aashan iyo kuwo kale weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddo dheerna ku nool Sacuudiga.
Isbeddeladani waa kuwa intii u dambeysay baa wadanka ka socday. Isbeddeladan waa way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego. Waan oran karin in siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax siyaasadda localka ah waxbaa iska bedelay. Marka waxaad mudaa intaasoo maanta inay maxay ahaytay halba koorada ku wada socdaan oo wada tukubayaan oo isku dhinac u socdaan. Arrintanna waxaa inta badan ayaan u malaynayaa inay ku leedahay in maxay ahaytay maamulayaasha cusub ee wadanka oo iminka ah dad dhalinyaro ah. Markii hore odayaal waaweyn oo reer Betiyohoo waxay lahaayeen xukunka shaqa dambeeya, laakiin waxaad moodaa jiilkii hore inuu gebi ahaanba iminka meesha ka baxay marka laga reebo boqorka wadanka oo isaga iminka laftiisuba dee maxay ahaytay nindaa ah. Markana intan dambana ilaa iyo dhowrkii sane u dambeeyeyba iminkiisa ayaa ninka wadanka sida tooska u maamula. Marka waxaad moodaa isbedelkani inuu la jaanqaaday kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan xukunka wadanka, oo maxay ahaytay dhinacyo badanna isbedelkaasi uu saameeyey, ha noqoto dhinaca dhaqaalaha oo lagu sameeyey maxay ahaytay isbedel, ha noqoto dhinaca bulshada oo gaar ahaan weliba maxay ahaytay dadku sida ay u nool yihiin meelaha qaarkood, inkastoo meelaha qaarkood aan loo ogolayn isbedelkaasi inuu taabto oo dee siyaasadda guud baa maxay ahaytay ka hor imanaysa, laakiin meelaha qaarkood waxaa moodaa in laga yardabciyey ama laga khafiifiyey hababkii nolosha maxay ahaytay dhinacyada matalanba dumarka oo kale. Marka la eego Maxamed,
waa gartay marka Sacuudigu isbedeladan soo socday waayadan dambe dumarku gawaarida waa kaxayn karaan, keligood waa bixi karaan, maantana waxay maraysaan yiraahdaan dumarku waa xajin karaan oo maxrab la-aan waa tegi karaan xajka oo iska diiwaangelin karaan. Markaad fiiriso sida wax ku socdaan, ma la dhihi karaa Sacuudigu wuxuu bilaabay inuu qaado dariiqii u horseedi lahaa inay hab dimuqraadiya kusoo rogaan wadanka?
Aniga aragtidayda gaarkaa markaan ka eego isbedeladan waxay u muuqdaan isbedelo aan gunta gaarsiisnayn, laakiin baarka sare una oo ku dhisan aragtiyo maxay ahaytay xukunka malaha lagu sii adkaysanayo oo maxay ahaytay takale. Mid kalena waaba jirtaayo wadankan waxaa isku qasan ama maxay ahaytay aan la kala saari karin dhaqanka wadanka iyo jiinka oo in badan maxay ahaytay isku marnaa, oo markii dambena maxay ahaytay waxyaalo badan oo dhaqan caadi dadka diin looga dhigi jiray oo siyaasadeedu wadanku ka duuleeya ayaa iminka dadka loo tusaa inay dhaqan yihiin oo laga khafiifiya, hadday noqoto dumarka inay safri karaan, inay maxay ahaytay xataa sharci gooniya lasoo bixi karaan, in loo diidi karo maxay ahaytay maamul siyaasadeed oo heer wasiira inay noqon karaan, inay xataa kubadaha ciyaari karaan. Waxaasoo dhan markii hore waxay waxyaabahan laba taataanka iyada oo laga duulayay ama aragtiyo laga soo dhambashay dhinaca diinta lagu dabaqayo, laakiin aada moodo yaryada wadanka uga ahayd. Laakiin haddii la yidhaahdo isbedel xaqiiqa oo guriya baara oo wadanka mustaqbalka saameyn doona oo maxay ahaytay habka dimuqraadiyada maxay ahaytay maxay ahaytay cirib ku leh ilama aha inuu yahay, laakiin waa isbedel rabitaan maxay ahaytay ku shalaysan shaqsi oo la doonayo malaha maxay ahaytay in la saraacaadna inta badan u badan oo maxay ahaytay isbedelku haddaanu nolosha waaweyn ee dadka iyo sida u nool yihiin dhinaca siyaasadda aanay maxay ahaytay wax ka taraynin saracaadna noqonaya, sababtoo ah iyaga isbedeladana socdaan ayaa dhinaca kale ah dhinaca cadaaj dhinaca siyaasadda xagga ra'yi kala duwanaanshaha maxay ahaytay qofka lagu caburinaya oo caburis aad u badan oo maxay ahaytay ama siyaasadeeda xataa iyo mid dhaqaale oo dadka hantideeda laga qaadanaya wey jira. Marka uma malaynayo waxayla tahay oo maxay ahaytay maxay ahaytay awro naqashi waxna haw qabanti oo kale, laakiin uma malaynayo isbedel weyn oo mustaqbalka ay ku baraaraan oo maxay ahaytay dimuqraadiyad maxay ahaytay ku lug leh inuu maxay ka suuudi inuu ciise u jeedo waayo xukunka ayaaba sida xaqna lagu ilaashado hadii ay dimuqraadiyad imaado ee waxa laga yaabaa inay waakaanba in maxay ka dimuqraadiyadaas aanay wadanka ku sii maamulin karin oo xukunkana ay ku waayi karaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddo dheerna ku noolaa dalka Sacuudiga, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Curaad Xasan, markana Sweden. Dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay in ay ogolaato in Sweden loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in Stockholm ay u soo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah, dad u dhaqdhaqaaqada xuquuqda Kurdiyiinta iyo xubno kale, kuwaas oo ay dowladdu ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhada Kurdiyiinta oo Turkigu u aqoonsan yahay koox argagixiso ah. Dowladda Turkiga ayaa doonaysa in loo soo gacan geliyo ama dadka ay doonayso in loo soo gacan geliyo waxaa ka mid ah Amina Kakabavi oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden. Arrimahan ayaan waxaan ka wareystay Axmed Kaboole oo wax ku bartay macadka difaaca ee Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Stockholm.
Maxamed Bashiir, aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda P O A-da. Runtii khilaafka u dhexeeya Turki iyo Sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyaguna NATO, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahay NATO waxay ka tirsaneed Turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awoodda badan dhanka ciidamada. Sidoo kale waxay rajo ka qabtay waqti ba ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qayb ka noqoto midooda Yurub. Dadaaladaas oo dhanna waxaa moodaa midooda Yurub inaysan cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. Marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada galbeedku bilowdeen si ay u helaan damaanad qaad amni, ayaa Sweden doorbatay inay ka mid noqoto NATO. Turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay Sweden iyo Finland iyo wadamadan waxay ahaayeen wadamada kasoo horjeestay inuu uga faa'iideysto oo shuruudo tira badan la yimaado. Shuruudahaasna ay ka mid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yiraahdo PKK ee dagaalka kula jira Turkiga iyo wadankan ururkan kale taasina Siriya ka dagaalama ee la yiraahdo YPG, gruubkii Fatuxulla Gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay Turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka Sweden.
Marka maxaa laga yaabaa dowladda Sweden inay samayso oo ku aadan in ay Turkiga heshiis kala gaarto maadaama Turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga NATO?
Waa sax, Turkiga wuxuu jaalis u helaa oo fursad u helaa maadaama xubin cusub markay kusoo biireysa NATO in 30 xubnood NATO ay ansixiyaan wuxuu keensada shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kaleta ah oo ah in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray oo hubka laga gadi karo Turkiga, sidoo kale in damaan qaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah, oo wadankan Sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragta ururadaas ka dagaalama meesha, una aqoonsadaan argagixiso si lamida bilowgii Erdogan markii uu khudbadda jeediyey waxay magacaabay ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta oo ku sugan Sweden oo kaleeto in la celiyo. Arrintaasna runtii laftirkooda Sweden way ku adkaatay. Waxyaalaha kale oo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan YPG ee ka dagaalama Siriya asagana loo aqoonsado argagixiso. Arrimahaas oo dhan ay sabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay Sweden fuliso haddii ay rabto in NATO ka mid noqoto inay fuliso shuruudaha Turki iyo danaha dalka Turkiga inay fuliso. Marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in la ixtiraamo Turki interesaha ama mataqaan interestiga Turkiga in la ixtiraamay doonayaan. Waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gabo. Waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa Fatuxullah Gulen, dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. Arrimahaas oo dhan ay runtii rabaan wadahadallaana u socda, waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii Sweden ay ka mid noqonayso NATO in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray wada hadallo dhowr mar dhexmaray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wada hadallo ay yeesheen ra'iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Turkiga. Marka dadaaladii ugu dambeeyay ee arrimahan ku aadan,
dadaaladii ugu dambeeyay hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan la kala fahmay, wada hadalladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbara doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururka BKK iyo YPG iyo dhammaan ururada kasoo horjeeda siyaasadda iyo danaha Turkiga ay kasoo horjeeda mucaaradka inay ka joojiyaan taageerada, inay ka joojiyaan waxyaalaha kaleeto oo hadda la isla mari la ayaa waxay tahay dad Swedish ah oo halkan xilal ka qabtay ama ku nool ama muwaadiniina in loo gacan geliyo Turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tiro badan oo ah in la bedelo sharciga Sweden, sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaabo inuu kuleeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto Turki loo celiyo way adkaan doontaa. Sidaas daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in Turki lala geli doonay uu eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama Turkiga, in loo aqoonsado argagixiso, in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay ka mid noqonayso Sweden, in dacaayadaha laga joojiyo waddanka Turkiga. Marka wadahadalladu daartaan rajo badan markii aad fiiriso dadka Sweden rajo badan ay ka qabaan in ay ka mid noqdaan oo qayb ay ka noqdaan shirka soo socda June ee NATO, inay qayb ka noqdaan. Waxay ku xiran tahay isfahamka Turkiga iyo Sweden iyo Finland.
Waata ugu dambeyntii dalalka Finland iyo Sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military, haatanna dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga NATO ay ku biiraan. Maxaa dan ah oo ugu jira Sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi?
Sweden inay ku biirto isbahaysiga NATO runtii price badan ay bixinaysaa. Marka koowaad, wadamada waa aragtay oo wadamadan haddeetan reer galbeedka dagaal culus kusoo food leh, Sweden awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi kasoo wajahday dhaqdhaqaaqyadan Ukraine ka bilowday iyo isbedelkan Russia iyo maadaama ay xuduud la leeyihiin cabsidaasaa ku kaliftay si ay u helaan damaanad amni, ayay waxay raadsanayaan inay qayb ka noqdaan NATO oo ay difaac ka helaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo arrimaha ammaanka ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Stockholm, wuxuuna igu warramayay khadka telefoonka. Markana jubbada gobolka jubbada hoose, gudoomiyaha waa gobolka jubbada dhexe. Gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe ee Soomaaliya ayaa ka diiriyay xaaladda nololeed ee dadka deegaanka gobolkaasi iyo guud ahaan oo ay guud ahaan gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab. Waxaana gudoomiyuhu ugu baaqay dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay wax ka qabato xaaladda gobolka. Haajir Bile Sugaal oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Waa maasanta Saaroy, adigii baahda V O edaba waxaan kuula soo xiriiray. Waxaa weeyaan dee gobolka jubbada dhexe waad ogtahay oo waa gobol dhammaantii maqan. Soomaaliya meelo badan oo maqan oo way jiraan, laakiin gobol dhammaantii oo maqan waa gobolka keli ee Soomaaliya ka jira, gobolka jubbada dhexe.
Waa gartay.
Marka sidaa darteed walaalay waxaan rabay kolba duruuf baa lasoo marayay gobolkii. Waxaad moodaa in laiska ilaabay cid u dhilaysay cid arrintiisa ku jirtay inay jirin. Dowladda isku bedelay intaa dhawaaq baanu wadnay, waxaa kama suuragelin. Dee haddana waxaan baaq labaad jeedin hayaa iyo saddexaad iyo afraadbo in gobolka jubbada dhexe uu gacanta ka maqan yahay. Macquulna inaan ahayn intaan ka badan. Waan aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay awoodo gobolkii in loo dhiil qaado oo dee wax laga qabto.
Jubbaland ayuu ka tirsan yahay dabcan jubbada dhexe, muddana Jubbaland maamul ayaa ka jiro, inkastoo aanan ma aragtay jubbada dhexe aysan tegin ama guud ahaanba uusan maamulka ka howlgelin oo Shabaab ay gacanta ku hayaan. Haatan maxaad u diraysaa baaqan?
Saaroy, baaqaygu wuxuu ku socdaa dowladda federaalka iyo weliba Jubbaland intuba. Hadee Jubbaland mar walba waxay una dhahaysay waa la qabanayaa gobolkii oo waa la eedayaa kan weeyaan, waxba kama suuragelin. Waxaan isleeyahay ka daali mayna inaan dhawaaqno oon dee baaqa aan joodino. Waxaan ugu baaqayaa Jubbaland iyo dowladda federaalka iyo caalamka iyo inta wax ka geysan karto dhan in gobolka had intan ka badan waraan gacanta ka maqnaan karin hadaan loo hibeynaynin meel faraha laga qaaday oo loo daayay oo jamhuuriyad kale hadaan looga talagalaynin waxa weeyaan dadkiisa hataa markan waa doorsoomay maalinki gacan ugu dambeysa wiilka dhasha maanta uu ka dagaalamaya dad fiyoona way maskax bedelmeen dee intan ka badan caqli maaha waxaan dowladda cusub ee federaalka oo u baaqaya amisom beesha caalamka dhammaan danayaasha jubbaland dee inayna xaaladdu marka sidan sii ahaan karin wax laga qabtay aan soo jeedinayaa maadaama aan ahay magaca udhaha guddoomiyaha gobolka jubbada dhexoode inta bannaan taagan
hadda xaaladdan la joogo abaaro ayaa waddanka ka jira dhibaatooyin xoogan ayaa ka jiraan bal iiga waran waxaad kala socoto degmooyinka hoos yimaado gobolka jubbada dhexe
walaalay dee abaarta soomaaliya la qabaan way jirtaa dee intan kale dhibkeen ku sheegi baa u dheer dadku dad waxa weyaan dowlad la-aan ku nool dhibaato lagu hayo xoolahoodii wixii soo haray iyo wax walba la qaadan hayo cararayo barakacahayo de meesha waxse laga sheekeyn kara maaha mushkilada ka jirto marka waxa dhacaawa laga hadli kara maaha keliya waxa laga hadli karaa waxa uu yahay un meeshaas ciddii wax ka qaban kartay adduunka inay meesha macnaha wixii laga qaban lahaa lagu talagalo unbaan anugu aada usoo jeedinayaa
muddo aada u dheerba guddoomiyaha gobolka waad ku magacowneed inkastoo gobolka guud ahaan gacantiin uusan ku jirno shabaab ay haystaan sideed uga warqabtaa ama wararkiisa ku heshaa ama xaaladiisa xataa jubbaland dhexdeeda looga ogyahay
walaal jubbaland hadda waxaad moodaaba in layska iloobay dadkii dagahayay iyo dadkii doonaya meesha wax laga qabto o dhan laga cajisay maadaama ay waxba ka dhaafi waayeen oo cid tiraada wax walbaa laga qabanaya ay waxba ka jiri waayeen waxaad moodaa in dadku ay ka daaleen oo meel iska gooday camal loo hayaysto ayaan meeshaas cadowgii waa ku batay waa meesha keliya moolka ay ku tabargaleen weeye cid gooniya wax qaban karta ma jirto wajir bay doonaysaa marka waxaan aada iyo aada coddeer ugu codsanayaa dowladda federaalka jubbaland caalamka cid awooda dowladaha awoodda leh dowladda dowladnimada la yihahda amisom ee magaca kale hadda loo bixiyay atgas waxaasoo dhan waxaan u baaqayaa meesha xaalkeedu inuuna caadi ahayn oo ay muddo kusii jirin muddo dambe ayna sii qaadan karin marka waxaan si naxariis loo codsanayaa gobolka in loo diyaar garoobo gurbankiisa iyo hawshiisa anu intaasa yaa waxaa weeyaan yaa soo jeedinayaa
jili 120 kilomitr waddo laami ah oo cad ayay u jirtaa magaalada Kismaayo oo macnaha sahlanba in la tegi karo maxaa ka hortaagan jubbaland inay qabato jubbada dhexe
walaal mararka qaar markaad fiiriso waxaa sidahaysaaba arkay sida raali laga yahay Kismaayo intaa keli uma jirto meesha la yihahdo waxaa loo joogaa dhowr sano la fadhiya meesha la yihahda bar suguni jilib bidhaanarag bay u jirtaa haddana ciidamada amisom iyo adduun wixii dhan baa joogo haddana wax tilaabo qaad oo u dhaafahay iyo magaciisii ma jiro markaa macnaha weydisto weysana waxaa lagu odhanayaa hawshaa way jirtaa laakiin wax weyn oo meesha ka jira ma jiraan waxaad moodaa in la kala xayiraado aada loo jecel yahay
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe haajir bile sugaal oo u warramayay sahre cabdi axmed markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dhowaan ka dhigay in tirada dadka wajahaya gaajada daran ee ka jirta geeska afrika ay gaari doonto 20 milyan oo ruux marka la gaaro bisha sebtembar ee sanadkan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto abaarta ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini aadamnimada iyo gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 6 milyan oo ruux ay saamaysay abaarta ka jirta soomaaliya wuxuu kaloo sheegay in ku dhowaad 300,000 oo ruux oo soomaali ah ay xaaladoodu aad u daran tahay hadda gobollada iyo maamul goboleedyada ee abaarta saamaysay ayaa kala daran marka la isbarbar dhigo toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka ugu eegi doonaa xaaladda abaarta ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa marti noogu ah oo barnaamijka nagala qayb gelaya wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush cabdinaasir marka hore kusoo dhawow barnaamijka adigaa mudan marka hore noo faahfaahay xaaladda abaarta ee gobolka
بسم الله الرحمن الرحيم. والله فيها بتشعوت الأمارات سامي في دولة الصومالية وهذا قاد الدرن يعني سيد يتمي في وقت قاد الداش في دولة الصومالية مجيزين أمارة درن كده عادي لغير كل تدريب تغنسي تلك عمي وجرمي إلان الوضوء جيلي من دولة الصومالية إيش مباهي قد المنم أمارة تسمكي دماغ تتباعي لا الله بدأ كده شغالي تغنسي إلا حل ينه وأوك وواعي رايا فاسم الخيشان تقل أبتسي بلشل هو صدع وحساسات كبيرها أو يرادة حواليه إباب عام أباراته إشامي الشيء ذكر هو أهم تحاري آدي أدك إيه جسد متى أبارتا معها أبار لابد كل إلا راسي لابد بلالة شو أبار إلا إيه لابد الشامي باسي دحل شنو أدب بيسي هذا شو جيك الميسي
وقفت مركا حدا سيدا أي شيء يعني هي أدها قرقاركا يو قدم مدوبي يو دادك كوها ولن أبارتاني مجد آد أي وين هي ضد آد أفر بدن واعي سامي سيد اللي شيء جاي مركب محاك يعني إن آد مودئن إن هذا اللي جبر رجعي سومالي ده حدث
والله إن شاء الله صعد سومالي ما بدي سنة قبل بيشيل وقت جاء إن الجيل يكان وحال الجيل دورشة ووقت بدن عرمها آد اللي جبها اليوم لكن جاربها في شغلة عرمها بين آد من ماذا أنا وصغير دير الزوالات دير بخير أخي إلا حاجة بذالي لكن من نقل الإنشي وين أو دلك سمارين أكوه هم لايام لكن دلك الزوال واسع لي لكن أوليس في دلك سماريا الله الله بدي كل دمات في الله بدي كل لباتين كان في الله بدي كل لباتين كل الله يهدد دور شدي بعد من حوينها بش اللي سابع في خلقوا هم شعر عرما دور شدي في عطلة إن عن هوا وليد جاي وعانت إن
waa ya marka maamul goboleedka koonfur galbeed oo aad adiga wasiirkii arrimaha gargaarka ibn aadamnimada aad ka tahay in maxaan ku qiyaasi karnaa abaarta xoogeed
walaal marka abaaraha dib loo fiiriyo taariikhaha dalka abaaraha kasoo dhacay hadda qoto fiir sawaxin labada kun iyo 11 kii odey badan oo Soomaaliya ku dhinteen meelaha aad dadku doobeen oo aad u sameeyay goboleeda koonfur galbeed Soomaaliya أنا قبل ذلك الشباب لما هو ذلك الضائع بكل خدر هذا قبل أرنا عنك كعانا وحساساتك لكن في الدرس أنا بيئي جلبي دي على شبابك أبارها في ذلك عمرها قد عاد وقلت سعب إن ذلك حساساتك أو يرادة قبل ما شو إن أخوان ذلك أول ليل أبارها في بورك جلبي هي أدى أفسريين بفيسنا وهي أنا صوت سعر شعباشة الأروية حيها عم نقص إنا نفقا برد عم نقص إنا عم تيارد عم نقص في بوك مانك إساك علينا يحكم مجيان إن ذلك الشمالية لابد بطل يشد على الكمانكم يبغل الجيكا خصوط يكرخوا إسارين مع الله مركي للجاري بيش سبتمبر ده كاس بغلتي بخونتن اللابا كمدة وده بجن قبلتها شبالا مغلسك قبل كبار أبو بقال يبتري لانتها بقال إلا مئة ممكن أكثر بقال إلا تغفى أكثر أسارا من هاي هاد ما فقد درع يوم معلوم وإلا أبن كان إبقاري فتر كل سارا تاسع بقال كي يكون تغفى لغلة يكد بيهم أبها أفسريين يفيسنة أو عرمها سكو تغفستة مالك أبارت إنك سدرك يمن عشامي شيء لكن في الجارة ماري إسلامي في وحاكم من الديانة أشكال في الجنة كما تباية بقول يشغل الهيس
وما سنت هاي وزير عبد الناصر عروش أن دورك لقيستياش أيان آذي دوننا لقيستها أقوه الرأي أيان جعل هاي إن أن سودوي
بسم الله الرحمن الرحيم مغاقي ميبال الرأي عبد الله عمر إسماعيل أوكنول غورك بكور قال هان ديك مدن حضور وزير هردواو مدكوات مدلمات wali ku waydii fadeeya aragtida ka aadan abaaro guud aan Soomaali gaar ahaan gobolka Bakool maadaama abaar baan jiraan meel badan oo dhabaato ku jirta gobolada Soomaali ku jirta gobolada Nishaal Dorinyin anaka reer Bakool ahaan muddo oo ugu yaraan 9 sano ah yaa wal qabteen saarnaay oo kor iyo hoos ba saas daraadiye dawladda Soomaaliya si aanin aragahay tan mooshi ana laakiin aragtiday ka aadan ka wasiir ahaan ama su'aalaha anakin arkin qaba yamay eta ani oo una waxyaalaha dawladda hadal qaaday ama gobolada ama degmooyinka talan yaboohi sida iskuulaadka oo school feeding ka ah ama abaarihi geerad gudiga abaaro madaxda lahayn hata gobolka bofool ma halka darna gaar ahaan degmada xudur aragtida ay ka aadan madan su'aalaan keen gabo may eta balaanka oskiinku ka aadan boloha socda oo deegaanada xudur khaasatan degmada xudur ee yama eta ni adu wala ku jara dawladda heeje khaasatan ka wasiir ahaan wala qorshiin ku qorshaysan degmada xudur yaka warsadaana
Abdullahi Umar Ismaeil ala umma tantahay siyaasada saxiidiisa ka ogtahay gobolka Bakool waxa saaran culays ka duwan culaysada dalka Soomaaliya heysta magaalooyinkiisa gaar ahaan degmooyinka Xudus iyo Waajid oo shabakad goboleed oo aan lagu cunto caadi ah soo gali karin oo dadka shidan cunto ku soo galiyaan taas ru'aanti umada Soomaaliyeed aad uma ogaanax gobolka Bakool culays gaar ah saaran annaga wasaarad ahaan sida la socotid ilaa iyo sanadkii 2021 gobolka Bakool waxaan siinaynaa ahmiyad gaar ah gaar ahaan degmooyinka Xudur iyo Waajid iyo Cabdi waxaan mararka qaar ku guuleysanayna inaan diyaarado cunto ku geyno maadaama aanan dhulka caadiga la marsi karin insha Allah sanadka la soo dhaafay 2022 lacagna waa u deeqay oo dowladda federaalka ee bixisana lacagta ku soo aaday 4 degmo ayaan u qeybinay degmada Qalshax Dheer, Diisoor, Xudur iyo Waajid markasta degmada gobol ee Xudur iyo Waajid iyo Cabdi oo gobolka Bakool waxay noo leeyihiin ahmiyad gaar ah insha Allah isbuucaan diyaarad cunto ah la geeyay insha Allah mar bariirkii leeyihiin waxaana siinaynaa ahmiyad gaar ah maadaama xaalado degmooyinka kale aan haysanin oo u gaar ay jiraan aada umaadsanta
adiga mudan dhageysta kale ayaan isna jeclahay in aan u yeero soo dhawo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ilyaas Cumariis waxaan joogaa magaalada Qabrab ee dhulka Soomaali Galbeed su'aasha aan qabay wasiirka dunida waxay tahay waxaan ognahay abaaruhu muddo badan ayay soo laalaabtaan dhibaatooyin badan baynan keeneen marka abaarta hadda deegaankaas ka jirta macluul heer macluul la oran karo ma gaarsiisan tahay taasi oo keenta in dad awood intaan abaarahan jira aad baan idiin salaamayaa dadiyaha iyo wasiirka
aad umaadsan tahay abaarta iyo waqti badan ay soo jiitanaysay dadka aada u saameysay dhimashay waa la soo ribadgeliyay laakiin weli ma badna laakiin meel dadka waxay marayaan meesha u dhimashay maraya dadka laakiin ilaa haddii dhimashada la soo ribadgeliyay ilaa dhowr qof aan loo soo sheegay oo rabna inaan xaqiijino
waa yahay waa mahadsantaa wasiir dhageysta kale ayaan isna jeclahay in aan uga sii gudbo oo aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Sakiin waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya naaga gaarka gaar ahaan gobolada Baay Bakool ka shaqeeya waxaan weydiin lahaa wasiirka wasiir adigoo aad uga warhaya oo aad ula socday xaaladaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Bakool oo aad u dhufatay abaartii kana mid ah meelaha ugu daran ee ilaa hadda laga soo wariyay macluul sidaynu ku heyno ribootada iyo anaga oo diyaarnay goobaha ugu daran aynu ku aragno ka jirta macluul sidee u dhacday in guddigii abaaraha oo adigu aad ka mid ahayd isoo saaray warbixintoodii ahayd in gobolka Bakool aanu ku jirin deegaanada ugu daran tan kale muxuu yahay qorshaha xalka waara ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wajahdo deegaanadan iyo abaaraha daran ee ka jiraan
bismillaahi raxmaani raxiim doktor Nuruddiin aada uma sitaa su'aashaas diisa labada qaybood ah qayb ah in riboorka aan lagu diriy Bakool priority-ga iyo qayb maxalliga maxalliga ka khusaysan waxaa ku hormara midda labaada ku hormara oo muhiimad gaar ah leh annaga gobolka Bakool xaaladaha ku haleereysan waxay ka mid yihiin meelaha dalka Soomaaliya ugu daran maadaama goobo ku jiraan abaartana si darbe u saameysay marka gobolka Bakool inuu leeyahay adeeg gaar ah hadaa dib u fiiriso shaqooyinka wasaaradda qabatana waxaad arkaysaa in waxyaalo badan oo si gaar ah oo degmooyinka kale loo qabanayo ka badan loo qabanayo mar aha in degmada jecel yahay amid aan jecel laakiin marba xaaladda jirto ayadoo la qiimeynayo degmooyinka gobolka Bakool insha Allah sidii marka hore u lahaayeen ahmiyad noogu lahaayeen oo intervention badan lagu sameynayo haddana waxay ku jiraan ahmiyadii kuwa leeyihiin su'aasha qaybta hore oo ahayd يبارك لجدي إلا غير بقول عريتاس روحانك الحياة عريم آد جوفه هذا إذا عدتك عريتاس كامل يبارك لجدي وحنكارا نبدأ مكسة الحياة ضعيفة في دي حالة جديدة قولك بقولنا كجري ما يراها أمومي ينسب وأروح لا يخبط أباها لكن دبع شرق رأي خبطي أيضا حب في هذه المن أي عريتاس كامل مركة قولك بقول ليس لغر يلي وإن وحواقب كان مجرى مركبة في معها ميدرة هدوها كجرى ناشئ الدرى إلهي يبطع أبارتها ماهي قابو أبارتها دكتك رابة كل عليك كثيرا
قطع دقيستيال ولي وحن كوكو دجرنا برنامج كوعتان كدقيستها وآتيتوها أولا سعطان لأنتاب كصوماليقة VOA طبات كان وحن كوكو إيجينا أبارتها ديقان مدى كوفر قلبادة صوماليا وحن مرتنا وقوقه wasiirka arrimaha gargaarka iyo bini'aadamnimada ee maamulka goboleedka Koonfur Galbeed Cabdunaasir Aruush aan Cabdunaasir dhawaan madaxweyne Xasan Sheekh ayaa booqashadiisii ugu horeysay gudaha Soomaaliya ku tagay ee maamulka goboleedka Koonfur Galbeed aad wasiirka ka tahay aan xiriir ayuu booqday marka maxaa ballan qaad ah oo dhanka dawladda federaalka ah oo wadinkeen
wallahi marka ku madaxweyne Xasan Sheekh hoggaanka ugu naad cilmiina إن ما هاد أوب واحدين، دعونا بعدين أو سفر كيس أوريس كتير، شرف يا ناقة عبد الله عريق وفرج البيت، بالعينة وانين حوالا، دلك يا خان حالي إيش، أك الحالة بجست يدرك الشيء وكل بياتي فيها، مكس إنه مغالب بعدين في الشيء، إنه لق ولق بركة عياش حالي شعرك، وعندي وحول شكر بشيء، كريم ما كوفرج البيت، لكن سامي حالة في جست إنه لا عالمك. ee ku soo diyo madaxweynaha ee xumo balan qaaday in uu gelinayo wax kasta oo tabartiisa ah in Soomaaliya Soomaaliya laga badbaadiyo ama ka laga badbaadiyo ee hadda qoto inuu ee aqalaha Soomaaliya in dhexdhexaad isticmaalo dibadda abaaraha hadda qoto in bulshada caalamka ku soo jeediyo ee waxa kale aad u soo dhaweeyay magacaabisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sanad u magacaabay inuu noqdo xirgi gaar ah oo arrimaha abaaraha taasina waxay muujinay ahmiyadda madaxweyne Xasan Sheekh ee u leedahay in abaarta arrintooda si adag loogu jawaabo ilaahayna ma fududeyo insha Allah
waayahay marka aan ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay oo ah dhinaca gargaarka bini'aadamnimo ee dadka tabaaleysan dadka ee maaragtay xaaladooda ay macluushu ku dhawdahay maxaa ilaa iyo hadda aad qabateen oo aad gaarsiiseen inta karankiina
wallahi ilaa hadda ilaa labada sano ee dambeysay ayaa waxa weeye dhimidweynay iyadaa ka shaqeeya dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ka dhawdayay inay dadka lacago cash ah siiyaan in meel ka ku cunto la geeyo barnaamij suudiye baamish ah oo dadka diiniga siinay waxyaalaha soo dhawaa socdaan laakiin xajiga abaarta iyo baahida aad u weyn hadda guriga ka socda isla maadka marka waxaan rabnaa in la gargar geliyo guriga kala badiyo dadkii hadda waxay bilaabeen daadiyada ka soo barakacaan dadku waa afkeen shidid kale ku hadda waa afkeen annaga maamul ahaan ma jecel dadka inay noqdaan barakacayaal noqdaan ee guriga kasoo kacaan noloshu ku nool yihiin ruuxaantooda oo fiican maaha insha Allah ilaahay uleeg kana kor qaado dirmi waa socda laakiin aad u yiriye waxaan rabaa dirmi ka fiican dirmi gudbi insha Allah dadka Soomaaliyeed ee hela dirmi ku daayeen laakiin waxa socda waa wax aad iyo oo ku filan baayo kale
waa tahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jecelahay in aan fursadiisa siiyo
السلام عليكم بهذا VOA مرعيقو عبد السلام كتوشي وحن شوغان مقالات قلدو بقبول كمودو وصيركا وحن ويديني عبارين ودن بي صوماليا سنديه ودن بي داعيه تغنيه سن ودن بي مالها آدكا لوغسو ديريو وغيلدان تحوق لك اتمادو وشعب قبضاني اي قرفادان كونفور قلبيت بابدان كووا haa koonfur galbeed gaar ah baa la dhigi karaa oo mar walba ay gobolada kala dalka ay ugu liidan ka dhanka abaaraha
taani ala uma tanta ee su'aashaas waan tiri waa arin kun oo jirta gobolada koonfur galbeed baa iyo kool iyo gobolka shabeelada hoose waa gobol wax soo saarka wadanka waa gobol gobolada lagu quudin jiray dalka Soomaaliya wax soo saarka lagu soo saari jiray waana gobolaha dii nabad ehelaan dadka inay shaqeeyaan loo fasaxo dalka Soomaaliya cuntadooda soo saari kara laakiin si darro al-shabaab dadka waxay u diideen inay ku deegaanadooda ku deganaadaan deegaanadoodii إنه بيره بالدكان وهذه شروطنا عشور عشور زائدة نعاس أصحاب ولا يسمع الساكن وعيت أن تذكر إني شخص سوايان إله دلوقتي يقول رسمي لك عمل هذا فوق يا رامي يا لاس نواك هنا مركع بس الدرة أيام بيه ترى إن أنا رو أقبل ذلك ذلك وقبل ذلك هو هذا شيء هو كده سناي أنا وصار كبيرة حوالها كل ما يصير غيره من حد أنا عن هاي ذلك ويني من أبارة إسلامين عيان إن شاء الله ولا نبي حدونا لكن وليس أنا يعتبرت أنا سبع سنوات بدون شغل أبي أكين يعني بس إلى أنا ما أقرب
وزير عبد الناصر مدام عاد شبابك سو هذا القاب ميلها أي هستان شبابك يميلها أي قدوميين سيدي إذن كوكو سور قلق دونتا إن عاد قارتان وعاد قرقار كو قيسان
والله بك صومالي أح ميل البيل الجيوان وعاكد سوري بيريد صومالي بيديل القوليه يجبك أسألي جيب بايهم لقارسية ميلك أركوت قيادة كيك راجرة ولماذا هذي جي كران جرعشي واحد جي كران مالك أنا قوحان عرقتي أنا أني سمي خطف البقى الصومالية إن ذلك الصومالية ماشي بكي كران إنه إنه كو إذا عكو فرقة ده هدي مقطع بيجانا الشعب كيستان هدي جي كران أما إعلان نغضان أما علماء نغطة أما جرعشتها نغطة على هذه الآن الحياة فسح إن ذلك أسمحي قرجارة لجار جي كران ونفسه بلا بالبادي ما دام أما هدي جي marka taasna aragtiye waxaan aaminsanahay in dalka Soomaaliya qofka Soomaaliya meesha jeega 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 sida sida booliska ka soo gaarsii
way ugu dambeyntii in maxaad ku soo gabagabeyn lahayd oo aad haysa maadaama aad tahay wasiir xog ogaal u ah arrimaha abaaraha ee hadda taagan
walaal marka hore waxaan la ila u baahan yahay dalka Soomaaliya ilaa hadda dadaalkooda ay muujinayaan qiyaadaha international kaasha caalamka ayo adduun ka dibaato badan ka jira haddana wili dadka Soomaaliya ee gacan siinay oo maajiina dadka caalamka ay dadka shaqeeyeen oo garbtaagayeen waxa ka codsanaya umada Soomaaliyeed dalbi jeegan in arrinta abaaraha aan lagu hadlaynin dad gaar ah lagu hadlaynin oo loo qaato mas'uuliyadareed xafal boo Soomaaliya taariikh ay ka qaadan karo ka qaato dadka qaraabadooda waalidinta qaraabadooda ee wax soo diri kara oo soo diraan dadka ku jirtay lacag soo marsiyaan culimada in la bilaabo fariin la bilaabo lacag la aruuriyo dadka ay gaarsiyaan dowladda Soomaaliya iyo dowladayna shaqada socota in shaqo kale lagu daro oo la bilaabo oo abaartan loo arko inay tahay arrin aad khatar oo nasoo gaadhay insha Allah kulligeen aan qabanno shaqadii aan heli shaqo ka badan mas'uuliyadeena qof walba meeshii uu ku gaari karo ka qayb qaato wadamada umada Soomaaliyeed arrinta abaaraha hadal iskaaga dadka walaalaheena oo dhibaatada abaarta ay jirto loo gargaar qof walba jidka lacag gaartay kardaka ku gaarsiiyo anagana waxaan ballan qaadinaa dawladda hadana koonfurta Soomaaliya in dadka aan loo iskaagin in la gaarsiiyo mucaawinada oo hay'ad walba ama shakhsi rabo inuu gaarsiiyo loo madax bannaanayo wax farjin ah lagu sameeyo ku farjin ah hadii noosoo sheegan talaabo ku hadlaa saaray waa xaqiijino dadka Soomaalida ee la gaarsiiyo dirbadka aan wax isbaar ah loo dhigin karo insha Allah hada uma fulka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruush oo martiin noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii nagala qayb galay barnaamijka tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo barnaamijka sii wicitaanka dhageystaha nala socodsiinayay dowladda aan halkaas ku celiyo shanta bisha juun sanad kasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta deegaanka si loo dhiirigeliyo tallaabooyinka loo qaado dhinaca ilaalinta bay'ada iyo deegaanka waana sanadkii 48-aad tan iyo markii xuska maalintan caalamiga ah la bilaabay sanadkii 1974-kii waxaa maanta laga xusayaa in ka badan 100 wadan sanadkan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo abaaro ba'an ay ka jiraan gobolka Geeska Afrika lagana digayo macluul ku dhufan karta dhulka Soomaalida haddaba maxaa xiriir ah oo ka dhaxeeya abaaraha iyo xaalufka deegaanka su'aashan iyo kuwa kale ayay Caashe Ibrahim Aadan waxa ay weydiisay Faarax Maxamed oo bartay deegaanka
عاشو أدوان محسنة والال دباتة وحويا أبارها إيجيست أفريكا كارهان لك سمال دكتو أدوغو صور نقل نقونشتا أبارها سبحا بدنا بعد سلك كهيانا بد نبعد جور كي بابين تدرتا ومدب در سو صوتي تاسو دت كان درتا قارن الله استعماره إن دتك شيطان تركود جوان لكن سنديه وجودن بيسى إن في دولة دحى ربطي وحلو استعماله يدرتا إن أنت بدن للدوفي وبقولك بس جيت مركب بابين تدرت رنتي waxay noqotay waxa ugu weyn ee baabiyay dirta waxa culimada sayniska ama cilmigu ay cadeeyeen ama aynu soo nahayba inay isku xidhan yihiin cimilada wanaagsan ee roobka leh iyo dhulka dirta ay ku badan tahay adduunyada meesha dhirta ku badan tahay roobkuna ku badan yahay dhulka saxaraha ee dirti ka dhamaatay roobka ma doon marka runtii waxa weeye wax Ilaahay ugu talagalay inay saa isugu xidhnaadaan nooluhu markuu ku ciyaaro bay'ad iyo noloshu ku nool yahay waxaa laga baxayn abaaro marka uu roob do wadarka saada dhuka roob Soomaali dugti marka roob do waxaa bata dirtii qabanaysay biyaha markii la gooyo biyaha isma taagayaan sida u socdaan bay wax isku shubayaan ama bada dirtii iyo cawska qaban jiray biyaha marka uu dhamaado biyaha dhulka kuma hakanaya wadarka saada dhulka jeexamay togag ay ka samaysmeen marka runtii dhibaatada ugu weyn ee taagan waa taas dadkuna in badan ama dadkan dowladda ama maamulada ku jira ama madaxda ahina dad arintaas sideedaba dhug u leh oo dareenka weyn ka qaba maaha.
Waxaad sheegtay in dhirtii roobka marka uu do-o inay jirto dhir qabata biyaha oo hakiso oo dhulka ku hayso oo si biyihii uusan u gudbin markiiba oo roobkii soo da-o kale, marka taasi saameyn ma ku leedahay dhirtan faraha badan ee geeska Afrika ee laga jaray iyo abaaraha soo noqnoqda? Ma yihiin kuwa isku xiran?
Walaal, aad bay isugu xiran yihiin runtii. Waxaad arkaysaa hadda meel kasta, anigaaba xasuusto manaalade qof weyn oo boqol jira meehi, laakiin xasuusta dhulka oo ugaadi iyo maaragtay xoolis dhinac daaqayaan dhirtii ay maaragtay caleentii meel walba iyo dhirta quruxda badneyd ay ku taallo. Marka waxa weeyaan abaartu soo noqnoqonaysa iyo gumaadka dhirta aad iyo aad bay isugu xidhan yihiin. Wax badanna waa laga hadlaa dadka bay-adda ama dad badbaadinta dhirta u hadla sidaa nago kale waan ka hadalnaa. Dad badan oo dhulkii jooga baa ka hadla, laakiin wax loo dhig loo dhigo male. Hadda haddaan tusaale usoo qaadano xusho oo kale la dhoofiyo, Maraykanka mamnuucay in la dhoofiyo, UN-ka looga hadlay qaramada midoobay waa la joojiyey. Waxaa la gaaray markii meelihii la marsiin jiray laga mamnuucayo maraakiibtii lagu qabtay badaha, in hadda inta la bedelay jawaankii lagu qaadi jiray magacii laga bedelay oo laga dhigay in meelo kale laga keenay, wadamo kale laga keenay oo Iiraan iyo wadamadan maaragtay Jordan iyo Turkiga iyo dib looga soo geliyo wadamada tan aad u isticmaalo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Abaaraha soo noqnoqday macluul daran ayaa meesha caalamka ay ka degaysaa iyo qaramada midoobayba oo ku saabsan geeska Afrika iyo sida abaaruhu u saameeyeen. Marka sida muuqatana dhirtii la xaalufiyey ayaa qayb weyn ka noqotay abaarahan oo xoolihii waxay daaqaan inay waayaan, in roobkii dhulka kusoo hoori waayo waxaasoo dhan. Dadaal badanna waa la sameeyey sida hadda baad ka dhawaajisay. Maxaa laga qaban karaa baad isleedaa marka hadda oo lagu badbaadin karaa deegaankii?
Horta walaal, waxa muhiima dadka dhulka degeenay inay ahaadaan dad dareenkaasi ku jiro, inay dhulkooda badbaadsadaan ay badbaadiyaan. Hadda waxaad arkaysaa wadamadan Asia sida Indonesia iyo Malaysia, dhulka dhirtu ka baxdo dadka waxa la yihaahdaa local indigenouska la yihaahda kambaniyaa taga meeshaas oo rabaa inay macdan ka qodaan ama ay dhirta waaweyn jaraan. Dadka localka ah ee dhulka u dhashay ayaa la dagaalama. Waxaa ka mid ah Amazonka Brazil ku yaala dadkan qaawmin iyo masaakiinta, marka dhulkoodii la yimaado ee shirkadaha waaweyn rabaan inay wax ka dhisaan ama qodaan ama basoolka baalaan way la dagaalamaan. Inaguna dadkeennii baan dareen noocaas qabeen haba yaraatee oo odhanaya maaragtay dad maanta qof tiraadid war dhuxul رحش دبري نموسيرها أن كل وراء رنتان فشا بره لين عن كاره حظه سواء هذا اللي يجي شبين بويلي أنا دبراني أنا يقدر وحوي من الدوفين يا وحدم هذا يا با إن الدوفين يوم عرفتي قدر صدر شهر كوحوي وإنه ونوحنا بيشد درين كي يساوي اللي تعينه نعينه
ما أنت مرة هدي أي تهمل أنت يدقنك فرينت عدود رئيسه حديب اللي قلنا جيسنا أيه أما بطلت هذا لا قادنا أيه محين غانس بطلت هذا
قلت رنتي وحنا وراهم عين تدخل درين كعلى هذا ما أنت بيشد تجيسنا أيه نقول كل بالبات فدان ويش رام رنتي تد ميرد يا مقابل الجار وميرد كلك الدوين وقول كل دكتور دكتور على ما إلى عشرة وحويين قل كأدقنت أي أدق أسكال هذا إلى عشان دي عدو قدرت كوين يورب إن قرب يقول كل جوفيان هذا كذا قالمين مش يمكن ت الشيء اللي لقوا حب بدي يا حب لوش يعني قدرتوا اللي لكن إن تدق الترين كاي عشان إن تدق مدح هذا الترين سوي عن تمير وايد هذا ور أبارت التن يور دبعت هذا التن يور قل كل حرف حرف فين يا واسق مدة أنا وحكة قبرنا أديس أنا فنتي دتو أنا كلا جعلين أبارتنا ونويسون ونغنسا نركي وسي بابايا الدنيا هذا وحكة صعودة معركة اتدال بدن وقرتي تبلوغ بيري مرتو رنتي أنا وحن والله هدتو كبوغا لإني تقيستان إني دلتو دي يقولكو دي يماشا يكونوا ليهم بتباتسان
كاسنا وحوها فارح محمد وقو الرميي عاش إبراهيم آدن عاش عود مركنا لجسيال حديقنا سو أرين ولوقا هيسا روني ربده إيو عمر جبوتي كاسكي فنانك عمر جبوتي وحق بقبوه هاي إذا عدي قلب نمو وسيتو سيدنك ماني سير لانتاتك الصومالي جاء في وي واشنطن تاني كلان تدن بي ومحمد بشير عبد الرحمن إيو بشير بيكر وإذن لهنا بتقليو